Česko trápí doprava. Páteřní dálnice D1 několikrát týdně kolabuje pod náporem kolon. Dálnice přibývají jen velmi pomalým tempem a stále není jisté, jak dopadne klíčový tender na nový mýtný systém. Podaří se novému ministrovi stavbu dálnic rozběhnout? A co proto udělá, kromě personálních rošád na ředitelství silnic a dálnic? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je nový ministr dopravy, nestraník za hnutí ANO Vladimír Kremlík. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane ministře, tak jak vám jde rozvážení vody na kolonách v dálnici D1?
Tak vy začínáte vtipnou poznámkou. Samozřejmě ředitelství
vaší poznámkou.
Samozřejmě ředitelství silnic a dálnic rozváží vodu. Je možné volat na linku 800 280 281 a asistenční vozidla ředitelství silnic a dálnic mají mimo jiné k dispozici i vodu ve dalších technických prostředků, pokud samozřejmě rodina uvízne v koloně a tak dále. Takže to je opatření ve prospěch rodin, ve prospěch těch, kteří cestují a nastane mimořádná událost.
Pane ministře, a co dalšího se vám podařilo udělat pro to, abyste lidem zličtil, jak jste sám říkal v rozhovoru pro Lidové noviny v červnu, jejich čekání v kolonách? Ty jsou skutečně na dálnici D1, kde se v tuto chvíli opravuje, tuším, na 7 úsecích velmi časté. Tak co všechno se vám podařilo vylepšit?
Tak my jsme s kolegy z ředitelství silnic a dálnic, s policií České republiky, s integrovaným záchranným systémem se této problematice velmi intenzivně věnovali. Já jsem oslovil rádia s prosbou, s žádostí o to, aby maximálně informovali o situacích na dálnici, především D1. Pro mě je hrozně důležité, aby řidič věděl, zda má či nemá na dálnici D1 vjet. V okamžiku, kdy se tvoří kolona, tak řada řidičů bývá, nechci to říkat úplně otevřeně, ale někdy bývá nedisciplinovaní a prostě nevěří dané situaci. Takže jsme jednali s policisty, jakým způsobem informovat řidiče prostřednictvím rádií, prostřednictvím aplikací, mobilních aplikací, prostřednictvím internetu. Takže to je jedno z opatření, když chceme dát řidičům včas informaci, nejezděte. Současně jsme změnili i zařízení pro provozní informace. Teď v současné době tam probíhá asi 6 až 7 nápisů, nejenom v češtině, ale i v angličtině. Představte si, že od roku 2004 až teprve v roce 2019 se na těchto informačních tabulích objevují nápisy v anglickém jazyce. To tady doposud nebylo. Jednáme s hejtmanem z kraje Vysočina, s panem Běhounkem. Začínáme se připravovat na zimu. Hledáme objízdné trasy. Řešíme, jakým způsobem přistoupit k řešení situace v případě, že napadne sníh. Prověřovali jsme i posypové vozy. Humpolci budou přistaveny.
Stává, ano, to, je dobré,
to se stává.
Že už to
my jsme to s panem hejtmanem řešili v létě, v těch horkých parních dnech, abychom nebyli překvapeni na to, že v zimě sněží. Budeme k tomu mít koordinační schůzku v polovině září, kdy chceme seznámit veřejnost s tím, jaká konkrétní opatření na Vysočině budou přijata proto, aby nevznikaly pokud možno obrovské koly na silnicích, jako se tomu dělo. Samozřejmě, že těch opatření bude vícero. Některá už jsem zmínil. Další opatření jsou o tom, že chceme dávat takzvaná stanovení místní úpravy a chceme zakázat předjíždění kamiony na některých úsecích. Takže komunikuj s policií, komunikuj s hasiči, s integrovaným záchranným systémem. Tam je zajímavá jedna věc. Já, když jsem se seznamoval s tou danou situací a co pro to udělat, tak klíčový integrovaný záchranný systém, to znamená, pokud se stane nehoda, tak první přijíždí hasiči, vyprošťují osobu z vozu a poskytují prostřednictvím zdravotníků první pomoc.
Pane ministře, a možná by řidiče potěšila informace nějakého definitivního pevného data, kdy bude rekonstrukce dálnice D1 hotová?
Tak zase, to je informace, která je pro motoristy důležitá, důležitá i samozřejmě pro mě. Já jsem uložil ředitelství silnic a dálnic, aby modernizace D1 byla dokončena do roku 2021. Já jsem současně uložil ředitelství silnic a dálnic.
Stihne se to podle vás? Podaří se dodržet tento termín, o kterém se hovoří dlouhou dobu?
Podle informací, které mám z ředitelství silnic a dálnic, tak ten termín by měl být dodržen. Ale z mého úhlu pohledu je důležitá ještě jedna věc. Já jsem uložil ředitelství silnic a dálnic, aby začali jednat s jednotlivými zhotoviteli jednotlivých úseků. V současné době probíhají práce na 5 úsecích, na dalších 2 úsecích začnou v brzké době na podzim práce. A chci, aby se začalo jednat se zhotoviteli s cílem, pokud možno, zkrátit konkrétní dobu výstavby. To je zase jedna z věcí, kterou považuji za nesmírně důležitou, protože bych chtěl, aby řidiči byli obtěžováni co nejméně. Ale na druhou stranu já musím říct jednu věc. Prostě před náma to nikdo neopravil. Když to před námi nikdo neopravil, tak to musíme opravit my teď.
Pane ministře, tady v rámci snahy o to, jak uzavírky omezují nebo neomezují řidiče na dálnici D1, do poslední chystané uzavírky zasáhl na konci července premiér Andrej Babiš, když si vymohl posun plánované další uzavírky z víkendu, kdy právě ta uzavírka měla začít až na začátek pracovního týdne. Už víte, kolik to bude stát na pokutě?
Tak jsou dvě věci. Za prvé, žádnou informaci o tom, že by se někdo něco vymohl, nemám. Pan premiér
hovořil o tom, že telefonoval na ředitelství silnic a dálnic a zařídil posun.
Pan premiér hovořil se mnou, pan premiér hovořil i s panem pověřeným ředitelem Mátlem. A pouze projevil zkušenost, projevil názor, sdělil situaci, která je, a chtěl od ředitelství silnic a dálnic, aby danou situaci řešili. Řešení dané situace bylo na ředitelství silnic a dálnic. Pokud jde o to, zda
Pan premiér se tvářil, že na tom má zásluhu on, pane ministře, tak to tak nebylo?
To já nechci komentovat, co říká pan premiér, já pouze říkám to, že jsem s panem premiérem hovořil.
Já se ptám, kdo má zásluhu na tom posunutí.
Tak jednoznačně ředitelství silnic a dálnic, které je ve smluvním vztahu se zhotovitelem. To znamená v daném případě s danou obchodní společností, která stavbu realizuje a která posunutí umožnila.
A kolik to bude stát?
Já žádnou informaci o těchto částkách nemám. Předpokládám, pokud tato společnost, kterou nechci jmenovat takto v rádiu, uplatní nějakou částku vůči ředitelství silnic a dálnic, tak předpokládám, že se rozběhne standardní mechanismus. Ředitelství silnic a dálnic bude tuto částku přezkoumávat, co do důvodnosti, co do výše, a zcela nepochybně i já jako ministr dopravy budu chtít být detailně s danou situací seznámen a i sám za ministerstvo dopravy si tuto částku, pokud bude jakákoliv částka uplatněna, budu chtít nechat mými odbornými útvary na ministerstvu přezkoumat, co do důvodnosti, do výše.
Pane ministře, my už jsme tady několikrát narazili na ředitelství silnic a dálnic, což je klíčový podnik pro výstavbu nových dálnic a silniční infrastruktury. Vy jste ve funkci 100 dní. Za tu dobu je na ředitelství silnic a dálnic třetí šéf, když vezmeme i toho prvního pana Kroupu, kterého jste tedy i hned po svém nástupu vyměnil. Není to chyba?
Tak za prvé, zase vás musím trošku na to reagovat, na ta vaše slova, paní rektorko. Pokud jde o pana ředitele Kroupu, tam jsme se dohodli na tom, že pan ředitel Kroupa ukončil své působení. Já jsem panu řediteli Kroupovi tehdy nabídl působení v rámci rezortu. Pan ředitel Kroupa byl tehdy vyčerpaný, já jsem potřeboval rozběhnout ředitelství a dálnic, dát mu nový impuls. Tak to bylo, pokud jde o pana ředitele Kroupu. Pokud jde o pana ředitele Kováčika, který pana ředitele Kroupu nahradil, tak. Já nemůžu bránit nikomu, pokud za mnou přijde a řekne, že ze tohoto důvodu musí ukončit svoje působení.
Pane ministře, ale v médiích se také objevily informace o tom, že to nebylo tak zcela ze zdravotních důvodů. Server z dopravy.cz přišel s informacemi, že to bylo zkrátka kvůli špatnému řízení ředitelství silnic a dálnic. Přišel s tím, které kroky Pavla Kováčika byly následně zrušeny z novinek, které na ředitelství silnic a dálnic zavedl. Tak jestli třeba zatím nebylo i něco jiného, než co říkáte.
Tak server z dopravy u jednání s panem ředitelem Kováčikem, které jsem vedl, já nebyl, a tak, jak probíhalo, jsem zde popsal.
Dobrá, ale když například píše o tom, že bezprostředně po odchodu Pavla Kováčika byl zrušen odbor motivačních nástrojů a služeb veřejnosti, který pan ředitel zavedl, to je asi pravda.
To by byl dotaz na pana pověřeného ředitele Mátla.
Ale trváte na tom, že to bylo ze zdravotních důvodů?
Já jsem odpověděl na to, že pan ředitel Kováčik ukončil své působení ze zdravotních důvodů, otřečně požádal, a jako člověk jsem jeho přání vyhověl a respektuji ho.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministr dopravy Vladimír Kremlík. Pane ministře, co vy uděláte pro to, aby se zvýšilo tempo, pořád pomalé tempo výstavby nových dálnic?
Tak ta opatření, která jsem přijal na začátku vůči investorským organizacím, vůči ŘSD, jsou ve své podstatě dvojí. Já řeknu to složitější. První je legislativní. V současné době ministerstvo dopravy, nebo respektive to bylo již v červnu, na konci června odeslalo na úřad vlády návrh novely zákona o uchylení výstavby dopravní infrastruktury. Ten obsahuje některá ustanovení, která povedou ke zrychlení infrastruktury. Jedno z těch opatření, které já považuji za důležité, je stanovení lhůt pro vydávání takzvaných závazných stanovisek. Současně jsme se dohodli s panem ministrem životního prostředí, že omezíme počet závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla původně samostatně přezkoumatelná. Těch bylo třeba 30 až 40. Dneska bude vydáváno pouze jedno závazné stanovisko, které bude podkladem pro další rozhodnutí. Stanovili jsme lhůty. Takže to je první věc legislativní. Druhá věc, kterou já potřebuji, aby dopravní infrastruktura šlapala rychleji, aby se rychleji stavělo, je změnit předpisy o povolování staveb, především stavební zákon, upravit územní řízení. Zcela nepochybně je obecně známo, že příprava staveb v České republice trvá 10 až 13
Zajímá
let.
Mě, o kolik let nebo o jakou dobu podle vás, pokud by prošla tato opatření, by to šlo zkrátit tu lhůtu?
Tak, jak je zatím zpracován věcný záměr, který se tvoří v legislativní text, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak v optimálním případě od úplnosti podkladů do vydání pravomocného stavebního povolení by ta doba byla jednoho roku. Což znamená, že se výrazně urychlí výstavba a stavění oproti stávající situaci, která v této
Takže
fázi
potom by příprava stavby trvala místo 10 až 12 let jeden rok.
Když to zjednoduším, až by trvala by tak přibližně jeden rok, samozřejmě jsou tam majetkoprávní přípravy, výkupy pozemků a tak dále. Ale nicméně ten proces územního a stavebního řízení by se zkrátil až na jeden rok.
Ale nehovoříme tedy o výkupech pozemků a tak dále.
Tak
to je mimo rámec té
lhůty. To je zase speciální zákon a tak dále, který se urychlil, jsou tam zase lhůty. Takže tam zase
takže by to tak úplně procesy... jeden rok nebyl.
Ale já se bavím o těch stavebních povoleních a územních řízeních.
Pane ministře, zajímá mě, na vašem rezortu na ministerstvu dopravy se zpracovává studie k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Jak to s tím projektem je? Podporujete vy osobně stavbu tohoto kanálu?
Tak já bych začal ještě z druhého úhlu pohledu. Samozřejmě voda, vodohospodářství, vodohospodářská funkce vody je z mého pohledu velmi významná. I ve vztahu k suchu, které v současné době aktuálně řešeno. Z mého úhlu pohledu vše, co se týká vody, já podporuji. První věc, ke které se chci vyjádřit, je koncepce vodní dopravy. My v současné době řešíme na ministerstvu dopravy ve spolupráci s ministrem zemědělství Tomanem i otázku plavebního stupně Děčín, jeho výstavby, to znamená stanovení kompenzačních opatření.
Pane ministře, využij toho, že se nadechujete, mě zajímá ten kanál.
Tak pokud jde o kanál, tak samozřejmě já předložím do konce roku, chci na podzim předložit vládě výsledky té studie, která posuzovala vodní koridor Dunaj-Odra-Labe s dalším návrhem dalšího postupu. Ten další návrh postupu je v současné době na ministerstvu dopravy podrobován diskuzi.
Váš názor?
Tak já zcela nepochybně tento projekt si myslím, že má svoji budoucnost, ale v určitém míře korekce, to znamená, jsou tam tři větve, Labská, Dunajská, Oderská a Labská. Finančně nevychází Labská větev, která vychází kolem 600 miliard, takže asi zřejmě ty zbývající větve, jak jsem s tím měl možnost seznámit, bych podporoval. Nicméně je tam otázka ještě územní rezervy a tak dále. On ten proces se nedá říct podporuji, nepodporuji. Má to svá
pro. Pane ministře, skutečně byste to podporoval za situace, kdy zdaleka nemáme dostavěnu základní dálniční síť, kdy nemáme vystavěny vysokorychlostní železniční tratě, tak abychom se pustili do tak velkého projektu?
Tak je to otázka priorit a otázka času. Vy jste se mě neptala na priority, vy jste se pouze ptala v obecné rovině. Pokud bych vzal priority, tak prioritou nepochybně jsou silnice, potom jsou vysokorychlostní tratě a pak v nějakém horizontu samozřejmě vodní koridor. Ale jak říkám, je to otázka priorit a v současné době já na otázku vodního koridoru nemám úplně hotový názor. Neviděl jsem vypořádané připomínky ze Senátu parlamentu České republiky a až se s nimi seznámím, až se seznámím názorem mého odborného útvaru, tak tomu zajmu finální stanovisko a návrh dalšího postupu předložím vládě České republiky a jak jsem řekl na podzim.
V Česku finišuje příprava nového mýtného systému, který by měl nahradit současný systém mýtných bran. Pane ministře, už je jasné, jak to bude s výběrem mýta na silnicích první třídy?
Tak pokud je o mě, tak já jasno mám, je to známo i z médií. Z mého úhlu pohledu je zcela nezbytné neohrozit mýtný tender, neohrozit majetkové zájmy České republiky. Takže z mého úhlu pohledu je nesmírně důležité jednak vybírat mýtné na jedničkách, jak předpokládá samotný tender, ale samozřejmě ono to může i dopady na kraje, na obce, na účastníky silničního provozu. Jak já říkám, já prostě nechci, aby kamiony objížděly spoplatněné komunikace po dvojkách, po trojkách, ohrožovaly tam lidi, ohrožovaly tam cyklisty, ohrožovaly tam lidi s dětmi. Tedy my na ministerstvu dopravy spolu s asociací krajů, svazem měst a obcí, sdružením místních samospráv vedeme poměrně četná jednání s cílem řešit dopady spoplatnění. Já si myslím, že i asociace krajů i svaz místních samospráv již chápou jednu věc, že já nemůžu ohrozit mýtný tender, nemůžu ohrozit majetkové zájmy České republiky. Všichni víme, že v současné době probíhají správní soudní řízení, dokonce probíhá trestní řízení. Stát vysoutěžil mýtný tender za nějakých podmínek a stát samozřejmě dodavateli tomu i zvítěznému konzorciu bude platit určité peněžní částky. Takže z mého úhlu pohledu za ministra dopravy chci udělat maximum, abych dopady zpoplatnění eliminoval a pokud možno na nejnižší možnou míru. Jedno z opatření, nebo my těch opatření činíme řadu. Pomáháme krajům, pomáháme obcím se stanovením místní úpravy. Chceme dát, nebo chceme, aby kraje, případně obce umístili příslušná dopravní značení, která zakáží kamionům průjezd po dvojkách, po trojkách. Hledáme cesty, jakým způsobem zajistit finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vedeme s ním úzká jednání. Teď proběhlo nedávno jednání pracovní skupiny s asociací krajů.
Říká ministr dopravy Vladimír Kremlík, který zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, pojďme k politice. Jste právník. Jak byste nazval to, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury?
Tak jsem právník, ale nejsem ústavní právník.
Pojďme k té odpovědi, pane ministře.
Já tak, jak mám načtenou ústavu, tak nemám... Nejsem přesvědčen o tom, že by pan prezident se vychyloval z rámců ústavních postupů, ale nejsem ústavní právník. Ústavní právníci mají různé názory, já jsem dopravní právník.
Pane ministře, znovu, jste právník. Podle vás tedy prezident Miloš Zeman neporušuje ústavu? Může odmítnout jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury?
Tak, jak jsem si vyhodnotil danou situaci. Já jako právník, jak já se nedomnívám, že by pan prezident České republiky Miloš Zeman postupoval mimo ústavní rámec. Ale je to můj názor právníka.
Kdy už by postupoval mimo rámec ústavy?
Nemám zkušenost, že by v minulosti bylo jakýmkoliv ústavním soudem judikován takovýto postup, který by řekl a jednoznačně by vložil ústavu a řekl by, tento postup je mimo ústavní. Takže já bych si počkal na některé rozhodnutí ústavního soudu a z něho bych z precedentu vycházel.
Pane ministře, neslovíčkaříme tady. Skutečně byste takto i před svými kolegy, odborníky, právníky hájil to, že prezident Miloš Zeman neporušuje ústavu svými kroky, které dělá.
Já proto, abych se mohl vyslovit, tak jako právník bych musel znát aplikační praxi, rozhodovací praxi ústavního soudu, abych vyšel z nějakého precedentu, který by byl vodítkem pro výklad ústavy. Já nemám informaci o tom, že by existovalo rozhodnutí ústavního soudu, které by jednoznačně stanovilo mantinely a konstatovalo by, že postup jakéhokoliv pana prezidenta je mimo ústavy nebo je vedle ústavy. Zatím je to pouze o názorech. Já myslím, že jediný, kdo by mohl rozhodnout nějakým určitým způsobem v konkrétní věci, by byl ústavní soud. A já rozhodnutí ústavního soudu neznám.
Kdybyste byl poslancem, podpořil byste senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana?
Já bych se s ním musel seznámit. Já ho neznám, senátní návrh, tak jak o něm vy hovoříte. Musel bych ho vyhodnotit a jako právník bych se musel vyložit a proto bych se rozhodl.
Nejste také politik, pane ministře? Ministr je politická role.
V tomto ohledu nepochybně jsem politik.
Váš politický názor na to, ten je stejný jako ten váš právní?
Na co můj politický názor?
Na jednání prezidenta Miloše Zemana a nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury.
Je stejný. Nicméně já bych si přál, aby vláda pokračovala dál, abychom nemuseli tyto otázky řešit a chtěl bych, abychom na vládě řešili dopravní témata, abychom řešili skutečně to, co pomůže lidem na silnicích.
Jak by, pane ministře, měl premiér Andrej Babiš v tuto chvíli postupovat?
Já nemůžu radit panu premiérovi.
Pane ministře, váš názor, prosím.
Já nemůžu radit panu premiérovi.
Já se ptám na váš názor, jak by měl premiér Andrej Babiš postupovat v situaci, kdy jsme v určité krizi, ať už vládní, tak řekněme i ústavní, jak to nazývá velká část politické reprezentace.
Tak moje odpověď na to je, já bych si přál, znovu říkám, aby vláda fungovala, abychom řešili věcné problémy ve prospěch lidí této země. Já potřebuji řešit D1, já potřebuji stavět dálnice, já si nepřiji, aby byla politická krize.
A není důležité to, jestli je dodržována ústava nebo není?
Já jsem jako právník na to svůj názor řekl, takže z tohoto předpokladu, co jsem již konstatoval, že se nedomnívám, že by pan prezident České republiky postupoval mimo ústavní rámec, ale je to můj právní názor, neznám žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by bylo vodítkem a znovu říkám, já bych chtěl řešit problémy této země, já potřebuji, abychom na D1 nestáli v kolonách, abychom přijímali opatření, abychom v poslanecké sněmovně našli schodu nad novelou 416, to znamená urychlení výstavby, abychom pokud možno schválili v co nejkratší době rekodifikaci stavebního práva. To potřebuji.
Pane ministře, já jsem vás ještě neměla ve studiu 20 minutách Radiožurnálu a tak jsem se vás nemohla zeptat. Jak se díváte na to, že působíte ve vládě trestně stíhaného premiéra?
Já jsem právník a jako právník říkám jednu věc, platí prezumce neviny pro každého. Jsme demokratický právní stát. A dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není komukoliv prokázána vina, tak hlediska ústavního práva platí prezumce neviny.
V tomto pohledu jste tedy jenom právník. Jiný názor na to nemáte, máte tady tenhle právní postoj.
Můj názor právní a politický je v této věci shodný.
Nějaká otázka politické morálky, pane ministře, co je podle vás ještě přijatelné a co pro vás třeba přijatelné není, kde byste měl tu hranici? A můžeme se bavit konkrétně, státní zástupce nebo státní zastupitelství rozhoduje o tom, jestli premiér bude obžalován v kauze Čapího hnízda, to by se nám posunulo do další fáze, tak jestli je to pro vás stejné, jak jste říkal, anebo je to jiná situace?
Z mého pohledu věc stejná. Obvině nebo nevině nerozhoduje státní zástupce, obvině nebo nevině rozhoduje soud. Těžiště trestního řízení je v řízení před soudem. V tomto ohledu je můj názor pořád shodný, platí presumpce neviny pro kohokoliv. Jak pro premiéra, tak pro člena vlády, ale pro každokoliv občana. O toho jsme demokratický právní stát.
Z hlediska politické kultury, co už by pro vás bylo nepřijatelné, pane ministře?
Já jsem se na otázku politické kultury nebo nekultury v této souvislosti nezamýšlel.
Nikdy?
Nezamýšlel v této souvislosti. Z mého pohledu tady platí právo a platí presumpce neviny.
Říká můj dnešní host, kterým byl ministr dopravy, nestraník za hnutí ANO Vladimír Kremlík. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, pane ministře.
Děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne vám i posluchačům.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.